Hej og velkommen til episode 20 af Bemærk. En podcast om personlig branding for soloselvstændige, der vil være mere synlige online. Mit navn er Erik Bak, og jeg er din vært. I dag handler det om korrektur. Korrektur. Det kan være lidt af en kæphest for mange. Der er nogen, der går så meget op i korrektur, at de aldrig nogensinde får udgivet noget. Det er hverken på de sociale medier, eller på deres blog, eller hvor de nu ellers skulle skrive noget. Det kan være, at du måske er en af dem, der er flere dage om at få sendt en e-mail afsted, simpelthen fordi du ikke er sikker på, at du har skrevet det rigtigt nok. Det kan også godt være, at du er den, der skriver et blogindlæg på 20 minutter, udgiver det, og så aldrig kigger det på det igen. Hverken det ene eller det andet er optimalt. Hvis vi nu holder os til blogindlægget, så findes det perfekte blogindlæg ikke. Det gør det ikke. Der vil altid være nogle fejl i, af en eller anden slags. Og det er selvfølgelig træls, når der er fejl. Jeg har også slået fejl. Nogle gange så mangler der et R. Nogle gange så har jeg skrevet et ord to gange. Men sådan er det. Det er menneskeligt at skrive forkert. Det går lidt hurtigt på tasterne ind imellem, og ens tanker er et helt andet sted, når man er i den kreative fase. Så går man ikke så meget op i, om man har skrevet det ene eller andet. Og det er jo derfor, det er vigtigt at læse korrektur. Og hvis du har det ligesom mig, og skal læse grundig korrektur, så går der ikke ret lang tid, før du sidder og gaber, og egentlig har mere lyst til at tage en lur, end at læse videre. For det kan godt være ret hårdt at læse korrektur. Men når man, som jeg lever af at skrive, så er der ligesom ikke nogen vej udenom. Jo, jeg kunne måske ansætte en til at gøre det for mig. Men det at læse korrektur, det er... Nogen synes, det er sjovt, nogen synes, det er virkelig kedeligt. Jeg får lidt den samme følelse, når jeg læser korrektur, som når jeg skal lede efter billeder på nettet. Nogle gange så vil jeg gerne finde et rigtig godt billede til min blogindlæg. Og når jeg så leder blandt de her stockfotos, man kan finde rundt omkring, jamen jeg bliver så træt. Og jeg har det lige sådan med korrektur. Når jeg har læst et par afsnit, så begynder jeg sådan at hænge lidt med øjnene. Så kan jeg ikke koncentrere mig mere. Og sådan tror jeg faktisk de fleste har det. Korrektur, det er bare ikke skideskægt. Men det er nødvendigt. Men det er ikke altid nødvendigt, at det skal være 100% korrekt. Ja, hvis du er dansklærer og har udgivet noget undervisningsmateriale om, hvordan man skal skrive godt dansk, så er det nok en god idé, at man har alt det grammatiske på plads. Men korrektur er jo ikke kun grammatik. Det er selvfølgelig også syntaks, måden man sætter sætninger sammen på, om noget er læsevenligt, om det er sat ordentligt op. Og så er faktisk også selve indholdet. Det skal jo også indbyde til, at man vil læse den her artikel eller blogindlæg, du har skrevet. Eller for den sags skyld, dine opslag på sociale medier. Det er faktisk der, de fleste mennesker burde læse en lille smule mere korrektur, efter min mening. Det er fint nok. Det er løsluppen snak, der kører online, på Twitter, på Facebook, på LinkedIn. Og som alt muligt tekst, det vigtigste, det er faktisk, at budskabet det kommer ud. Det er det selvfølgelig også på de sociale medier. Men når du har skrevet, ja for mig er det 240 ord, eller 280 ord på Twitter, så kan det ikke tage alverden af tid lige at læse det igennem og se, om du kommer til at skrive det ord to gange, eller om du har skrevet noget, der bare slet ikke giver mening, eller om din stavekontrol måske har rettet det til noget helt andet. Det sker, at stavekontrollen den blander sig. Der kan komme nogle rigtig sjove ord frem, som man ikke lige havde tiltænkt, når man skriver med stavekontrol. Når du skriver et opslag på sociale medier, så kan man tydeligt se, hvis du ikke har givet dig tid til lige at læse igennem, om det du skriver, det giver mening. Fordi nogle mennesker, de kan finde på at skrive uden tegnsætning, eller de kan skrive det, som deres hoved lige er fyldt af, og så springer de måske et ord over, og sætningen giver egentlig ikke rigtig mening, og man skal sidde og gætte sig til, hvad der står. Så selvom det er en lidt mere løs snak og lidt mere afslappet, jamen så kan det altså stadigvæk godt betale sig lige at læse det igennem, så dit budskab det træder tydeligt frem. For det skal du også huske, sociale medier, de er jo med til at brande dig som person. Og selvom du ikke er skribent eller copywriter eller journalist eller noget andet, hvor du skal skrive meget, jamen så er det stadigvæk vigtigt, at det du skriver, det giver mening. Når du skriver noget sjusk online, så vil folk automatisk forbinde dig med en person, der ikke nødvendigvis er sjusket, men en som, ja, i værste fald bare virker dum. Det er nok de færreste af os, der sådan er direkte dumme. Vi har jo et budskab, vi har en mening, vi gerne vil ud med. Vi har en holdning, vi godt kunne tænke os nogle tilbagemeldinger på. Og det udspringer jo ikke af dumhed. Tværtimod, det udspringer af refleksion. Vi har noget, vi godt kunne tænke os at dele med verden. Og så er det jo lidt ærgerligt, at du ikke lige har læst sætningen igennem, så resultatet bliver, at publikum kommer til at tolke dig som dum eller en idiot, og så bare lad være med at følge dig i stedet for. Så det er godt betale sig online lige at læse lidt korrektur. Hvis vi vender tilbage til blogindlægget, hvor omfattende skal så sådan en korrektur være? Og det kommer faktisk an på mange ting. Hele sidste år, der kørte jeg en lille udfordring for mig selv, hvor jeg skrev rigtig mange blogindlæg. Jeg udgav et nyt blogindlæg hver eneste dag, med det ene formål at finde ud af, hvad der egentlig gemte sig inde i mit hoved. Så meningen med det var faktisk, at jeg bare skulle have tømt hovedet. Det var ikke så vigtigt, om det jeg skrev, det var sprogligt korrekt. Så der sprøjtede jeg tekster ud. Og jeg havde ikke tid til at læse korrektur på dem. Men det har jeg så gjort sideløbende. Der har jeg så sidenhen fået læst en del korrektur på noget af det. Så det kommer an på formål med dine tekster. Når jeg sidder og skriver tekster for en kunde, jamen så bruger jeg god tid på korrektur. Nogle gange, så er jeg faktisk slet ikke tilfreds med teksten. Så skriver jeg den helt om. Det er også en form for korrektur. Når man leverer et produkt til en kunde, jamen så er det nødt til at være godt. Og stadigvæk her, behøver det heller ikke at være helt perfekt. Hvis det skal være helt perfekt, så bør der faktisk være en eller to korrekturlæsere ind over en tekst. Inden en bog den bliver udgivet, den bliver den, så vidt jeg husker, og det kan godt være, at jeg tager fejl, men jeg mener at have læst et eller andet sted, at en tekst den skal læses igennem 50 gange af forskellige mennesker, inden en bog den bliver udgivet. Så og alligevel kan vi godt støde på stavefejl eller slåfejl i en bog. Så det bliver altså rimelig svært at undgå, at der er nogle stave- og skrivefejl indimellem. Men det gør heller ikke noget. Fordi man kan faktisk godt se, om det er en lille slåfejl, eller om det er en gennemgående fejl, man har. Fordi hvis man er konsekvent med at lave den samme fejl, jamen så er det sjusk og uvidenhed. Men hvis det er nogle tilfældige fejl, hvor der mangler et ord, hvor der lige mangler et bogstav, eller hvor man mangler en endelse, jamen så er det sandsynligvis bare sjusk, og fordi man ikke har fået det læst ordentligt igennem i første gennemlæsning. Og man kan endda slippe afsted med både skrive- og stavefejl, hvis man har et godt budskab og en god historie. Så alt sammen, det kommer jo helt an på, hvad konteksten er og hvad du skal bruge det til. Så er der de mennesker, der skriver skilte uden for deres butikker. Lad os tage Strøget i Aarhus. Jeg tit, jeg støder på nogle skilte, der ikke giver den fjerneste mening. Eller i supermarkeder. Når man går ned i et supermarked og ser, at der står bedstemor boller, og sådan nogle ting. Det duer ikke. Man skal have styr på sine sammensatte ord, og man er også nødt til at tænke over, hvad det er for nogle korte ord og budskaber, man skriver. Så det vil sige, at man har et ret stort ansvar, når man skriver for eksempel skilte eller menukort. Og der kan det godt betale sig at læse ekstra korrektur, også selvom man tænker, ah, det er ikke så vigtigt, fordi det vigtigste er, at vi har nogle gode varer, eller at vi klipper godt, eller serverer noget god mad. Men det er det ikke, fordi vi bliver bedømt på de skilte, vi skriver. Så et dårligt skilt, det kan gøre den store forskel på, om du sælger noget. Omvendt, så kan en dårligt skrevet artikel sagtens give dig flere kunder, hvis du har et godt budskab. Så det kommer an på sammenhængen og hvad formålet er med din tekst. For at gøre det lidt nemmere for mig selv, så har jeg lavet et rutinetjek af mine blogindlæg. Og jeg har også lavet en stor korrekturtjekliste. Det er faktisk en, der ligger til download på min hjemmeside. Det er et stykke tid siden, jeg har opdateret den, men jeg har lige tjekket, om alle links de virker. Det gør de faktisk, selvom de er med HTTP i stedet for den sikre side. Men den bliver omdirigeret. Så fornuftigt har jeg da været en gang i tidernes morgen. Men du kan downloade den derfra, og jeg skal nok smide et link til den i noterne til den her episode, så du kan gå ind og downloade den her store korrekturliste. Og den store korrekturliste, den omfatter stort set alt. Og jeg sværger, det tager tid at gå det hele igennem. Og det har du ikke altid tid til. Og specielt ikke, hvis det bare er et opslag på de sociale medier. Men den her liste, den er opbygget primært til artikler og til blogindlæg. Og jeg kan lige nævne i overskrifter, hvad den indeholder. Den indeholder den sproglige opbygning. Det vil sige, den sproglige opbygning, formålet med den, det er at tjekke, om din artikels opbygning gør, at den bliver nem og behagelig at læse. Det vil sige sådan, at man bruger korte sætninger og giver lyst til at læse, og om der er en god læserytme i. Så er der noget med tunge sætninger, man skal gennemgå. Og det er for at sikre, at sætningerne de er nemme og hurtige at læse og forstå. For det er sådan, at online, folk de har faktisk ikke tid til at læse ret meget, så hvis en sætning den bliver for lang og tung, så springer de den over. Hvis afsnittet er for lange og tunge, så springer de dem over. Så bliver de kun skimmet, eller i værste fald, så trykker læseren på tilbage-knappen i browseren og går videre til den næste artikel i Google. Så er der et punkt, der hedder klart budskab. Det er faktisk meget vigtigt, at man får sit budskab klart og tydeligt frem. Og vi har tit en tendens til at lave noget overflødigt snak, og der mister vi altså også publikum. Så væk med det overflødige snak, det er så noget som klichéer og floskler og mundlort. Ud med det. Det sorterer man fra i den fase. Så er der et punkt, der hedder virkemidler til en spændende tekst. Og der kan man jo finde sproglige virkemidler, som gør teksten meget sjovere at læse og meget mere interessant. Der kan være billedsprog, man kan beskrive en situation, man kan bruge historier. Og så er der forskellige teknikker til, hvordan man kan splitte en tekst op, og hvordan man kan splitte sætninger op og bruge andre ord. Det er ikke nogen dårlig idé at forøge sit ordforråd og finde synonymer. Jeg har et lille trick, jeg altid bruger. Det er, hvis jeg har brugt det samme ord mere end to gange, så prøver jeg at se, om ikke jeg kan finde et synonym for det. Jeg tror aldrig, at jeg bruger det samme ord i den samme sætning to gange. Og jeg gør det helst heller ikke i den næste sætning, så finder jeg altid et synonym. Det er ikke så farverigt, hvis man hele tiden bruger det samme ord. Men det er den store korrektur, og hvis man skal alle de her punkter igennem, så bliver det altså hurtigt ret omfattende. Så for dig, der måske ikke synes, at det er super fedt at sidde og nørde med korrekturlæsning, så kunne det være rart bare at have en lille tjekliste. Og sådan en har jeg lavet. Jeg kalder den et hurtigt rutinetjek. Og mit formål med det rutinetjek, det er dels at spare tid, og så vil jeg sikre mig, at sprog og sætninger de virker godt. Det skal være enkelt og alligevel varieret, og så vil det her tjek også kunne afsløre, om du nu også taler direkte til dit publikum. Og nogle gange, så vil du opdage, at det kan være nødvendigt at skrive noget af indlægget om, eller måske skal du skrive et helt nyt blogindlæg, fordi det du har skrevet i virkeligheden var noget vås. Og du skal ikke være ked af, hvis du beslutter dig for, at du vil skrive det hele om, for det er ret almindeligt, at man kommer til det. Og næsten uanset, hvornår jeg har besluttet mig for at skrive en tekst om, så er den altid blevet bedre anden gang. Så hvis man havde tiden til det, så var det måske ikke nogen dum idé altid at kassere det første udkast og så skrive det hele om. Men lad os lige gennemgå det hurtige rutinetjek. så du har noget at gå videre med. Du kan finde det inde på min hjemmeside. Det ligger under erikbak.com/hurtigt-rutinetjek. Jeg skal nok smide linket inde i noterne til den her episode, så du hurtigt kan finde frem til det. Rutinetjekket, det kan du lave på 10-15 minutter. Selvfølgelig første gang går det nok, tager nok lidt længere tid, men ellers så kan du hurtigt løbe det igennem. Det første du skal gøre, det er at du skal læse din overskrift. Og så skal du se, om du giver et løfte deri. Fordi du bliver nødt til at give dine læsere lyst til at læse det her indlæg. Det er ikke nok, at du bare laver en slags kategorioverskrift. Der er nødt til at være et løfte i, så læseren sidder og tænker, ej, det her det må jeg bare vide mere om. Jeg har skrevet en hel bog om overskrifter, med masser af eksempler i. Den kan jeg også smide et link til, så kan du købe den. Og når du har fået læseren til at klikke på din overskrift, jamen så går de i gang med at læse, og det første de læser, det er indledningen. Og den skal ligesom overskriften give læseren lyst til at læse resten. Og så skal den også lige indeholde nøgleordene for det her blogindlæg. Altså det vil sige, hvad drejer det sig egentlig om? Det næste punkt er, at du skal læse den første sætning igen. Og så skal du se, om den består af helt almindelige danske ord, og om den omgående giver mening. Hvis det ikke står klokkeklart på rent dansk, hvad det her det handler om, så skal du skrive den første sætning om igen. Så skal du kontrollere læsbarheden. Det vil sige, har du brugt et sprog, der er nemt og hurtigt at læse? Prøv at tænk på, at når du skriver, så gør det ikke noget, at det er simpelt. Her i Danmark, der bruger vi noget, der hedder likstal. Og et likstal, det er et mål for, hvor svær en tekst den er. Og tro mig, din tekst den skal være så simpel, at selv børn de kan læse den. Ah, okay, næsten i hvert fald. Men den skal være virkelig simpel og enkel. Og det er fordi, folk har ikke ret meget tid til at sidde og læse. De har ikke tid til at læse artikler og blogindlæg, hvor der bliver brugt svære ord og lange sætninger. Du er nødt til at skrive et simpelt sprog. Og kunsten det er faktisk at skrive et kompliceret budskab på et simpelt måde, så alle hurtigt kan forstå det. Og så er det også en udfordring at bruge synonymer, som ikke nødvendigvis er fremmede ord, men så din tekst den bliver mere farverig, men stadigvæk enkel. Når du har gjort det, så skal du overveje, om du kan dele nogle ord, som er sat sammen. Og der mener jeg altså ikke, at du skal skrive motor, cykel i stedet for motorcykel. Du skal ikke bare dele ord for at dele dem. Det får dig til at se dum ud. Især for sådan nogle fanatikere som mig, som hurtigt kan få gåsehud, når jeg ser sammensatte ord, der er skilt ad eller sat sammen, selvom de ikke kan. Når du har fået splittet nogle af dine ord op, så er du klar til at lede efter passive vendinger. Fordi passive vendinger, de gør to ting. Den første det er, at de gør din tekst kedelig. Og den anden ting, den gør, det er, at den fralægger ansvar. Og det er ikke godt. Det er dig, der har et budskab. Det er dig, der er eksperten. Det er dig, der ved, hvordan det her det skal gøres. Det skal du tage ansvar for. Så prøv at undgå passive vendinger, og så gør dem aktive i stedet for. Det kan fx være, når der klikkes på denne knap, så slukkes computeren. Så kan du omformulere til, når du klikker på denne knap, så slukker du computeren. Derefter så skal du kontrollere, om der er sjældne eller svære ord. For i sjældne ord, der er ret stor sandsynlighed for, at din læser ikke kender dem. Og hvis der er svære ord, så gør det dem bare svært at læse teksten. Det kan også være, at de slet ikke kender de her svære ord, fordi det er fremmede ord. Så find synonymer i stedet for. Og hvis der er sådan en generel tommelfingerregel, at hvis et ord det er på mere end 7 bogstaver, så bør du overveje, om ikke der kunne være et andet ord, du kunne erstatte det med. Det er ikke altid. Altså, lad os tage motorcykel. Det giver ikke så meget mening at finde et andet ord for det. Selvom det er på mere end 7 bogstaver. Men de fleste mennesker forstår konceptet motorcykel. Det er et hyppigt ord, og det er et nemt ord. Når du har støvsuget lidt ud i de sjældne og svære ord, så skal du se, om du har lange sætninger. Og ligesom med de lange, svære ord, så bryder du dem op, eller skriver dem om. Og lange sætninger, det er også nogen, der typisk giver problemer med tegnsætning. Hvis du har to hovedsætninger i en sætning, og en masse indskudte sætninger, så begynder det faktisk at blive lidt svært at finde ud af, hvad der hører til hvor. Og du risikerer at få flere budskaber i den samme sætning, og det er altså forvirrende. Som hovedregel bruger jeg kun én helsætning og en ledsætning, når jeg skriver. Så kommer der et punktum. Fordi det betyder, at når jeg følger Dansk Sprognævns anbefaling, uden at skrive uden startkomma, så er det faktisk sjældent, jeg behøver at sætte et komma. Det behøver jeg kun gøre, når helsætningen den kommer til sidst. Og det gør det altså væsentligt lettere for mig, når jeg skal sidde og læse korrektur. Og nogle gange, så sætter jeg også bare nogle ekstra punktummer, for at få ganske korte sætninger. Det er et lille trick, du roligt kan benytte, det er at bruge flere punktummer. Så har jeg også et andet lille trick. Når jeg ikke ved, om der skal være komma, så sætter jeg bare en tankestreg. Det er faktisk også en form for komma. Men den giver lige sådan en lidt længere pause. Så den har mere en effekt, end den har sådan en grammatisk betydning, som komma tit har. Og samtidig så er der ikke ret mange, der ved, hvordan tankestregen den skal bruges grammatisk. Så kan man slippe afsted med lidt mere. Ah, det er jo god reklame for sådan en copywriter som mig. At man snyder lidt i teksten. Det må man godt. Det gør ikke noget. For som sagt, det er jo ikke, om det er grammatisk korrekt, der er vigtigt. Det, der er vigtigt, det er, om budskabet kommer rigtigt ud og bliver forstået. Så skal du kontrollere, om du har brugt klichéer og floskler. Der er ikke noget værre end klichéer og floskler. Kender du det der med, at du læser en tekst, og så begynder folk at skrive noget i retning af, og så skal man lige finde den røde tråd. Den røde tråd, Gud fader bevares. Nej, igen, der frelægger du dig ansvar, når du bruger klichéer og floskler. Du antager, at folk de ved, hvad det drejer sig om, i stedet for at gå lidt i dybden med at præcisere helt præcist, hvad det er, du mener. Klichéer og floskler, dem skal du slet. De skal væk ud. De er træls at høre på. Og når du har gjort det, så skal du kontrollere, om teksten har mange afsnit. Fordi dit blogindlæg er faktisk nemmest at læse, hvis hvert afsnit har højst cirka 3-4 linjer. Og det er fordi, vi skimmer meget på nettet. Og det er sjovere at sidde og læse en tekst, der er luftig, altså luftig mellem afsnittene, end en tekst, der bare står som en massiv sort blok af bogstaver. Ikke ligesom når vi sidder og læser en bog, der er ikke så meget luftig. Det er faktisk bare en massiv blok af bogstaver. Men det er ret svært at læse, når man sidder med en tekst på skærmen, og især hvis man har travlt, og endnu mere især, hvis man læser den på mobiltelefonen, og det er der rigtig mange, der gør. Og så til sidst, så løb lige dit blogindlæg igennem, for at se, om du har skrevet nogle links, fordi dem er du altså nødt til at tjekke, om de virker. Nogle gange, så sker der ændringer på nogle af de hjemmesider, som du henviser til, og det er virkelig irriterende for læseren, hvis et link det ikke virker. Jeg har for eksempel for nyligt, hvis du hørte episoden i sidste uge, jeg fortalte jer om en bog, jeg skrev for 5-6 år siden om målrettet blogging. Og der begik jeg den fejl, at jeg skrev links, som jeg ikke selv havde kontrol over. Og det betyder, at nogle af dem de er blevet forældet, og de virker ikke, når man klikker på dem. Og det er ikke godt. Links, de skal virke. Og det gælder også, når du skriver opslag på sociale medier. Heldigvis så tjekker sociale medier det ved, at de lige smider et billede op af det sted, du har henvist til. Så der kan du hurtigt se, om linket det virker. Det lyder måske af meget, men hvis lige lynhurtigt læser det igennem, så er det egentlig ikke så galt. Der er 11 punkter, du skal igennem. Den første det er overskriften, den næste det er indledningen, nummer 3 det er den første sætning, du skal læse igen. Punkt 4, det er, at du skal kontrollere læsbarheden. Punkt 5, det er, at du skal overveje, om du kan dele ord, der er sat sammen. Punkt 6. Du skal finde passive vendinger og gøre dem aktive. Punkt 7. Du skal se, om der er sjældne eller svære ord og finde synonymer. Punkt 8. Du skal se, om du kan bryde lange sætninger op. Punkt 9. Du skal fjerne klichéer og floskler. Punkt 10. Du skal lave mange afsnit. Punkt 11. Du skal kontrollere, om dine links de virker. Meget af det her, når du har skrevet i lang tid, vil faktisk gå helt automatisk, mens du skriver. For eksempel at lave korte sætninger, undgå floskler, opsætte mange afsnit. Det er sådan nogle ting, du sandsynligvis med noget øvelse vil gøre helt automatisk, mens du skriver. Så på den måde, så kan du lave et meget hurtigt rutinetjek, som sikrer, at dit indlægs budskab det kommer ud til læseren, og så det samtidig også ser professionelt ud. Og skulle du få lyst til at gå virkelig i dybden med den helt store korrektur, om ikke andet så bare for sjov, så kan du også downloade den på min side. Jeg har lavet en lille checkliste, som du kan printe ud, som jeg kalder den store korrektur. Og der står der punkt for punkt, hvad du skal gennemgå. Og det kan man godt bruge rigtig, rigtig lang tid på. Alt fra en time til 5 timer. Og det skal du ikke lade dig skræmme med. Man kan lære noget af det. Du kan tage nogle punkter derfra en gang imellem, men det er ikke strengt nødvendigt, du tager det hele. Og den sidste ting, jeg vil sige, det er, hvis det her med korrektur, det forhindrer dig i at få udgivet et blogindlæg eller opslag på sociale medier, så skal du helt glemme det. Det vigtigste, det er, at du får kommunikeret noget, at du får dine budskaber ud. Derefter, så kan du begynde at kigge på, om det er skrevet pænt. Hvis korrektur og perfektionisme stopper dig, så skal du ikke bruge tid på det. Så hellere bare få budskabet ud. Så kan du altid gøre det bedre en lille smule hele tiden. Lidt bedre, lidt bedre, lidt bedre, lidt bedre. Så kan du tage 1 punkt fra min liste, og så gør det lidt bedre næste gang. Det var alt, hvad jeg havde at sige om korrektur i det her afsnit af Bemærk. Men du skal have tusind tak, fordi du lyttede med. Og i dag, der har det ganske enkelt handlet om korrektur, og hvor meget tid du skal bruge på det. Og hvis du ikke allerede har gjort det, så husk lige at abonnere på Bemærk, så du ikke går glip af næste episode. Du kan læse mere om personlig branding og synlighed på min hjemmeside erikbak.com, og du kan downloade min store korrektur på linket i episodens noter. Det var alt fra mig for i dag. Pas godt på dig selv, til vi mødes i næste episode af Bemærk.
Ja, altså, jeg har lige et spørgsmål hernede.
Ja, hvad?
Ja, jeg kunne altså bare godt lige tænke mig at vide, hvad det er for en knirken, der lyder, når du snakker.
Nå, men den her? Jo, men det er bare min stol. Det er en gammel stol, min farfar han har lavet.
Åh, jamen, jeg spurgte også bare lige.